9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Nastavlja se tehnički dijalog Beograda i Prištine u Briselu, teme pravosuđe i telekomunikacije. Za sada nema informacije o tome da li će se razgovarati i o zajednici srpskih opština. U Srpskoj listi kažu za naš program da bez formiranja te zajednice nema povratka u institucije na Kosovu. U vladi traje usaglašavanje budžeta za narednu godinu. Posle zemljotresa na jugozapadu Poljske, dva rudara poginula, šestorica nestala. Vaterpolisti Partizana i košarkaši Megalexa igraju u Ligi šampiona. U istom takmičenju košarkaši Partizana izgubili od Sasarija. U celoj zemlji jutros temperature ispod nule, u Nišu, Kragujevcu minus 2, Beogradu minus 3, Novom Sadu minus 4, Zaječaru minus 9, danas sunčano i hladno, temperatura do 5 stepeni.
U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Šef beogradske delegacije Marko Đurić rekao je da se posljednja dva dana vode tehnički razgovori kako bi se osiguralo da do kraja sedmice Telekom Srbije na Kosmetu bude registrovan, javlja Tanja Vujsić.
Uprkos tome što je pre dve nedelje u Briselu dogovoreno da do 29. novembra sva imovina Telekoma bude prenesena na MTS DOO, ćerku firmu Telekoma na Kosovu i Metohiji, kao i da se sva nepokretna imovina zavede u katastar, za sada pregovarači Beograda i Prištine nisu potvrdili da je ovaj deo posla i završen. Podsjetimo da bi po sporazumu o telekomunikacijama u Briselu do 3. decembra Srbija trebalo da zatraži pozivni broj 383 za Kosovo, a da od 15. decembra sve ovo i profunkcioniše. Međutim, u Briselu su nastavljeni pregovori između Beograda i Prištine o primjeni dogovora o telekomunikacijama, a direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je sinoć kazao da se vode duboko tehnički razgovori u cilju da se osigura da do kraja nedelje Telekom Srbije na Kosovu i Metohiji bude u potpunosti registrovan kako u pogledu prenosa imovine, tako i u pogledu uspostavljanja signala u svim zonama u kojima je to dogovoreno.
Tu su čitavi timovi pravnika, eksperata iz Telekoma Srbije, iz naših ministarstava i mi pregledamo tu dokumentaciju koju je ovde Priština donela kao predlog. Analiziramo, dajemo naše sugestije i očekujem da u rokovima predviđenim sporazumom, dakle do početka decembra, taj proces bude kompletiran, ukoliko se naravno u narednim danima pokaže da ovde ima političke volje.
Podsjetimo da je ranije vlast u Prištini dogovor o telekomunikacijama proglasila za svoju pobedu, dok je opozicija u Prištini žestoko reagovala protiv ovog dogovora, smatrajući da je Srbija uspela da se izbori za svoju firmu da neometano deluje na ovom prostoru.
Šef delegacije Beograda Marko Đurić je rekao i da je Beograd sa predstavnicima Evropske unije u Briselu ponovo pokrenuo pitanje zajednice srpskih opština, s obzirom na to da Priština još ne želi da razgovara o toj temi, iako se na to obavezala na najvišem političkom nivou.
Srpska lista je saopštila da neće prisustvovati sednici Kosovske skupštine, iako je na dnevnom redu zakon o verskim slobodama. Za njegovo usvajanje potrebno je 2/3 glasova poslanika iz manjinskih zajednica. Srpska lista je, kako su prenijeli mediji, ranije saopštila da je saglasna da se ta materija reguliše zakonom, ali tek kada se steknu politički uslovi da se oni vrate u prištinske institucije. O tome razgovaramo sa Slavkom Simićem, predsjednikom Srpske liste. Gospodine Simiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koji su to politički uslovi da biste se vratili u kosovske institucije?
Pa pre svega, mi nikada nismo postavljali političke uslove, mi smo uvek želeli da budemo politički korektni, jer zaista smo pokazali u prethodnom periodu da smo jedan ozbiljan politički faktor na političkoj sceni na Kosovu i Metohiji, da smo neko na koga se uvek može računa po bilo kom pitanju, ali smo želeli naravno da se i prema nama pokaže dobra volja i da prema nama neko pokaže da je zaista neko ko je ozbiljan i neko ko zaista želi da sve ono što je od vitalnog interesa za srpsku zajednicu da to poštuje i da to naravno sprovede i implementira. Mi samo želimo da se konačno nešto krene dešava po pitanju zajednice srpskih opština, jer je to krucijalna tema, tema koja je zamrznuta i tema o kojoj gotovo niko ne govori na Kosovu i Metohiji osim srpskih političkih predstavnika. želimo da naši koalicioni partneri i svi ozbiljni međunarodni faktori na Kosovu i Metohiji već jednom preduzmu ozbiljne korake kako bi se krenulo u formiranje zajednice srpskih opština.
Očekujete li da će u okviru dijaloga u Briselu ove nedelje zajednica srpskih opština ipak biti na dnevnom redu?
Mogu slobodno da kažem da se nadam tome da se na dnevnom redu u Briselu govori o budućem formiranju zajednice srpskih opština i znam da naša delegacija insistira stalno da se po pitanju zajednice srpskih opština govori u Briselu, isto kao što im je ovde naravno na Kosovo i Metohiji, stalno insistiramo da se o toj temi govori, da se već preduzmu neki ozbiljni koraci, da se nešto jednostavno dešava i da jednostavno politički lideri Albanaca pokažu ono što sam malo pre govorio, dobru volju.
Jedna od tema dijaloga u Briselu je i sporazum o pravosuđu, šta je s njim?
Pa vidite, sporazum o pravosuđu to polako ali tiho sigurno da se implementira, jer u prethodnom periodu desilo se mnogo toga po pitanju sporazuma o pravosuđu. Znam da su naši pravnici na Kosovu i Metohiji polagali pravosudne ispite i sigurno da će se veoma brzo inkorporirati u institucije, odnosno u sudstvo i na severu ovde i u Leposaviću i u Kosovskoj Mitrovici i u Zvečanu i Zubinom Potoku. Tako da sigurno da ćemo imati veoma brzo rezultate, bez obzira što je taj sporazum odavno potpisan i sigurno da je na neki način možda i prolongiran, ali zbog nekih tehničkih razloga sigurno da nije moglo veoma brzo i da se sprovede.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Slavko Simić, predsjednik Srpske liste.
U vladi se razgovara o budžetu za narednu godinu. Prema rečima premijera Aleksandra Vučića postoji mnogo problema, ali će vlada probati da ih reši kako bi narednih dana usvojila predlog budžeta, a zatim ga poslala u Skupštinu. Vučić kaže da će budžet biti razvojni sa mnogo više kapitalnih investicija i navodi da je formirana komisija koja radi na privrednom rastu. Rok da se donese budžet je 15. decembar.
Nastavlja se istraga u EPS snabdevanju posle saznanja o malverzacijama sa cenom struje koja je ponuđena velikim potrošačima i zbog kojih je to preduzeće izgubilo oko 300 takvih potrošača. Za sada je teško dobiti dodatne informacije dok policija ne završi istragu. Sa lica mesta izveštava Ružica Vranjković.
Ono što sam saznala jeste da je poslovodstvo rasformiralo čitavu jednu službu. Službu koja se bavila komercijalnim snabdevanjem strujom, odnosno komercijalnom trgovinom strujom i ugovarala ugovore o snabdevanju sa velikim potrošačima. Ta služba je brojala oko 15 ljudi i zato se kaže da su neki prebačeni na druga radna mesta jer nisu svi odgovorni. Kako saznajemo, reč je o 5 odgovornih direktora koji su smenjeni. Naravno, više informacija ćemo imati kada, kažem, policija završi istragu. U toku je još jedna istraga u Kolubari, tačnije istraga u njihovim magacinima jer se sumnja na krađu uglja. Proteklih meseci u Kolubari je otkrivena jedna grupa od 38 ljudi koji su umešani u malverzacije sa gorivom. Polovina njih je bila zaposlena u Kolubari, a polovina je iz uslužnih delatnosti koje su radili za rudnik. Takođe i u Kostolcu je otkriveno 6 ljudi za koji se sumnja da su umešani u zloupotrebe oko nabavke video nadzora. Zbog toga je poslovodstvo i generalni direktor tražio da se pojača unutrašnja kontrola od proizvodnje struje i uglja, provere će biti do distribucija.
Do kraja godine u Srbiji važe zaštitne mere, odnosno prelevmani na uvoz mleka i mlečnih prerađevina, kako bi se zaštitila domaća proizvodnja. Resorno ministarstvo još nije odlučilo o tome da li će te mere biti produžene ili ukinute. Evropska komisija traži da se one ukinu, dok domaći proizvođači mleka ne podržavaju takvu odluku. Kažu da rastu cene sirovog mleka na evropskom tržištu, pa se nadaju da neće imati posledice ako takva odluka i bude doneta.
Slušate Radio Beograd 1. Predsjednik Tomislav Nikolić završava dvodnevnu posetu Češkoj razgovorom sa premijerom Bohuslavom Sobotkom. U razgovoru sa predsjednikom Milošem Zemanom Nikolić je poručio da Češka može da pomogne Srbiji na putu ka Evropskoj uniji.
U Beogradu počinje plenarno zasedanje Generalne skupštine Parlamentarne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje. U okviru šestomesečnog predsedavanja Srbije tom organizacijom sednicu će otvoriti predsednica Narodne skupštine Maja Gojković. Parlamentarci iz 11 zemalja razmijenit će mišljenja o državnim reformama, međunarodnim investicijama i ulozi religije u borbi protiv terorizma i ekstremizma.
I sveta, dva rudara su poginula, a najmanje šest se vode kao nestali posle zemljotresa koji je pogodio jugozapadni deo Poljske. Zemljotres jačine 4,5 stepeni po Richterovoj skali, registrovani sinoć na dubini od 10 km. Spasioci tragaju za preživelima, a portparolka kompanije koja posjeduje rudnik je izjavila da je u opasnoj zoni bilo 16 rudara.
Kolumbijska civilna aeronautička agencija saopštila je da su pronađene dve crne kutije iz aviona koji se juče srušio u centralnom delu Kolumbije sa 77 putnika i članova posade, među kojima su bili i fudbaleri brazilskog tima Chapecoensea. Obe crne kutije su u odličnom stanju. Zvaničnici sada kažu da je broj žrtava 71 umesto 75 zbog toga što je četvoro putnika odustalo od leta. Nesreću je preživelo samo šestoro putnika i članova posade. Na Trgu revolucije u Havani šefovi država i vlada odaju poštu preminulom vođi kubanske revolucije, nekadašnjem predsedniku Fidelu Castru. Pregled vesti iz sveta pripremila je Zorana Bokan.
Na revolucionarnom trgu u Havani, gde je Fidel Castro često držao vatrene govore, okupili su se svetski državnici, poštovaoci njegovog lika i dela. Rame uz rame sa Fidelovim bratom, kubanskim predsjednikom Raulom Castrom, našli su se brojni svetski lideri. Aleksis Cipras, premijer Grčke.
Mi o dalekoj Grčkoj borimo se za pravdu i dostojanstvo i u toj borbi ćemo uvek u sebe imati Fidelov primer. U našim pobedama i porazima, u našim izazovima i dogovorima.
Li Yuanqiao, potpredsjednik Kine.
Uvereni smo da će pod čvrstim vodstvom našeg prijatelja Raula Castra, partija, vlada i narod Kube, sav svoj bol pretvoriti u snagu i nastaviti Fidelov put u izgradnji socijalizma 21. veka.
Majid Ansari, potpredsjednik Irana.
Iako smo geografski veoma udaljeni od Kube od početka iranske revolucije 1979. stvorena je neraskidiva veza zahvaljujući antiimperialističkim idejama komandanta Fidela.
Urna sa posmrtnim ostacima Fidela Castra biće položena u nedelju 4. decembra u Santiago de Cubi, gradu u kome je pre više od šest decenija počela kubanska revolucija. Povorka sa urnom preminulog vođe kubanske revolucije Fidela Castra trebalo bi da krene danas iz Havane. Ostale vesti iz sveta. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice UNHCR u pismu gradonačelnici Rima Virginiji Rađi izrazio je zabrinutost zbog nekoliko stotina migranata koji spavaju na ulicama grada, dok su hiljade onih koje imaju prebivalište primorane da žive u napuštenim zgradama. Mi upozoravamo na ovaj problem mesecima i naša zabrinutost je sve veća, izjavila je portparolka UNHCR-a u Italiji Carlota Sami i poručila da bi Rim trebalo da se ugleda na Milano, gde su gradske vlasti uspostavile prihvatni centar za migrante sa ciljem da ih sklone sa ulice tokom zime. Samo 10 dana posle izbora Donalda Trumpa za američkog predsjednika, širom Sjedinjenih američkih država prijavljeno je gotovo 900 slučajeva govora mržnje i netolerancije, uznemiravanja i zastrašivanja, javlja agencija France Press pozivajući se na informacije lokalne nevladine organizacije, Pravni centar za južnjačko siromaštvo, koja prati američku desnicu. Većina incidenata usmerenih prema migrantima i afroamerikancima bila je verbalnog karaktera, mada je bilo i nekoliko onih koji su se završili fizičkim obračunom. Najviše incidenata dogodilo se u Kaliforniji, 99. U Marylandu je na jednoj crkvi koja ima službe na španskom ispisano samo belci i Trump nacija, dok je u Los Angelesu osvanuo grafit blizu autobuske stanice sa natpisom bez crnaca.
9 časova i 14 minuta. Fotografija Čedomira Žarkovića, koja prikazuje bigrene kade Stopića Pećine na Zlatiboru, proglašena je najboljom svetskom slobodnom fotografijom zaštićenog prirodnog dobra za ovu godinu na međunarodnom fotokonkursu Wikimedije pod nazivom Viki voli zemlju. Svoje prirodne lepote predstavilo je 26 zemalja, kaže za Vesti u 9 menadžerka komunikacija srpskog ogranka Wikimedije Ivana Guslarević.
Svaka od zemalja je poslala po 10 pobedničkih fotografija i tako je u konkurenciji 270 internacionalni žiri odabrao upravo fotografiju Stopića Pećine koje predstavlja zaštićenu prirodno dobro, spomenik prirode u našoj zemlji i kao tako je pod zaštitom Zavoda za zaštitu prirode Srbije sa kojim zajedno u saradnji i realizujemo ovaj fotokonkurs. Cilj je svakako prikupljanje fotografija pod slobodnom licencom na kojem se zasnivaju i svi sadržaji na Wikipediji i sestrinskim Wiki projektima i omogućavaju da ova enciklopedija ostane slobodna, ali svakako je vrlo važan i apel koji želimo da prenesemo u više od 20 zemalja širom sveta jeste da se poveća javna svest o očuvanju prirode. Wikimedia Srbije u ovo takmičenje organizuje od 2014. godine, ali ove godine smo imali zaista najveći broj fotografija, skoro 2000, i koliko vidimo uspeli smo da privučemo sjajne fotografe koji su predstavili prirodu naše zemlje publici širom sveta.
Pobedniku Čedomiru Žarkoviću plaketa će biti uručena danas u prostorijama Turističke organizacije Srbije.
U Malom pozorištu Duško Radović u Beogradu u toku su 47. susreti profesionalnih pozorišta lutaka Srbije. Tokom tri dana biće izvedeno 10 lutkarskih predstava pozorišta iz Beograda, Novog Sada, Zrenjanina, Kragujevca, Subotice, Niša i Banja Luke. Predstave će se igrati u Malom pozorištu Duško Radović i pozorištu lutaka Pinokio. Stručni žiri dodeliće nagrade u 10 kategorija, dok će dečiji žiri dodeliti nagrade u kategorijama najglasniji aplauz, lutkarske čarolije i najpredstava.
Kada govorimo o sportu, u centru pažnje jutros košarka, s nama je Milan Bigović. Milane, to je Liga šampiona, tako?
Jeste. Košarkaši Partizana nisu imali sreće u meču sa italijanskim Sasarijem, rekao bih ni koncentracije. Izgubili su posle produžetka sa 88-87. Tragičar je bio Hečer, ujedno i najefikasniji sa 23 poena. Partizanov učinak u Ligi šampiona, 3 pobede, 4 poraza, moglo je i drugačije, moglo i bolje. Večeras u istom terminu, odnosno takmičenju Tenerife Mega u 20:30, važna informacija za ljubitelje košarke, od danas možete kupiti karte za meč Crvena zvezda Žalgiris, najjeftinije su 1300 dinara, utakmica je u petak u dvorani Aleksandar Nikolić. Kratko o vaterpolu, takođe Liga šampiona, velika scena, Barceloneta Partizan u 19:30, Španci su objektivno favoriti, crno-beli mladi, željni izazova i afirmacije. Domaća scena, fudbal, 18. kolo Super lige, čak 3 termina, u 13:00 Borac Voždovac, Čukarički Novi Pazar, Napredak Metalac, Rad Radnički iz Niša, Spartak Radnik, u 15:30 Javor Bačka, a derbi je u 18:00 Vojvodina Partizan. Šta kaže strateg Novosađana Nenad Lalatović?
Ekipa Partizana ima kvalitet, imaju sjajne individualce koji jednim potezom mogu da reše utakmicu. Mi naravno smo ih dobro analizirali, kao oni nas, ne vjerujem da će oni nas moći da iznenade, kao što nećemo moći ni mi njih. Ona ekipa koja se bolje bude ušla u utakmicu, koja bude imala više samopouzdanja, koja bude naravno malo imala više sportske sreće, ona će doći do povoljnog rezultata.
Bio je to Nenad Lalatović, a sada trener Partizana Marko Nikolić.
Ono što neće izostati, to je sasvim sigurno, dokle god bude bilo zadnje kapi života, tako da kažemo, nama je energija, borba za dres Partizana i želja da se pobedi utakmica.
Sutra takođe u 18:00 Crvena zvezda Mladost, da podsjetim na vrh tabele, Crvena zvezda 44 boda, Partizan 38, toliko ima i Novosadska Vojvodina.
Toliko o sportu, u vestima u 9, ako volite sport, žurnal je u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakva nas klima očekuje u budućnosti? Kako da se prilagodimo? Koliko su u pravu oni koji tvrde da klimatskim promenama ne treba pridavati veliki značaj? Gosti emisije su meteorolozi Jasminka Smajlagić, Verica Gbučik i Nedeljko Todorović. Talasanje, sreda od 11:05. Autor i voditelj Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
O stanju na putevima, zimski uslovi vožnje očekuju vozače u planinskim predelima, a zbog temperature ispod nule u jutarnjim i večernjim satima stvara se poledica koja može biti opasna, pa se vozači upozoravaju na oprez, saopštio je Automoto Savez Srbije. Upotreba zimske opreme je obavezna na gotovo svim putnim pravcima u Timočkoj i Negotinskoj krajini, u planinskim predelima Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara, Dimitrovgrada i Vranja, bez koje se ne može ni na prilazima Kopaoniku, Goču i na prevojima preko Crnog vrha.
I dalje hladno u Srbiji, u Novom Sadu je minus 4, Beogradu minus 3, Nišu, Kragujevcu minus 2, na Kopaoniku minus 10. Još jedan hladan dan je pred nama, detaljnije dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 0 do 5 stepeni. Uveče i tokom noći na severu Srbije očekuje se umereno na oblačenje. U Beogradu i okolini tokom dana pretežno sunčano, vetar slab zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 3 stepena.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Aleksandar Radović, Ivan Petrović, Nikola Denčić i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.